Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlar haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, siz aziz birodarlarimiz bilan kichik uy jamoatlar haqida suhbat olib borar ekanmiz, albatta, kichik uy guruhlarida qilinishi kerak bo'lgan har bir ish, xizmat haqida o'zimiz bilganlarimizni siz aziz radio tinglovchilar bilan bo'lishib o'tmoqchimiz. Kichik uy guruhlarida yig'ilish tartiblari qanday bo'lishi kerak? Birinchi galda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, yig'ilishlarimiz doimo bir xil tartibda o'tishiga yo'l qo'ymaslik. Albatta, har safar har xil usullar bilan yig'ilishni o'tkazish birodarlarni zeriktirib qo'ymasligi uchun katta zamin yaratadi. Shunday ekan, har hafta qandaydir yangiliklar kiritib turish yoki avvalgisidan sal bo'lsa-da boshqacharoq tartibda boshqarish birodarlarni yanada ruhlantiradi. Albatta, har bir yig'ilishni oldindan rejalashtirish zarur. Shu haftada kimdir yig'ilishni boshqarmoqchi bo'lsa, albatta, oldindan ibodat qilib, muqaddas ruhga quloq tutgan holda yig'ilish rejasini tuzib chiqishi zarur. Ba'zan muqaddas ruh tuzilgan rejani o'zining xohishi bo'yicha o'zgartirib yuborishi ham mumkin. Shunday paytlarda boshqaruvchi muqaddas ruhning ishlashiga xalaqit qilmasligi, aksincha, muqaddas ruhdan ilhomlanib, yanada yig'ilishni chiroyli o'tishiga harakat qilish kerak. Har haftada ayrim birodarlarning birgalikda uchrashib, barcha qilinishi zarur bo'lgan ishlarni rejalashtirishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari, jamoat a'zolari bilan haftada bir marta emas, balki 2 marta uchrashish ham mumkin. Asosiy yig'ilishdan tashqari bo'ladigan uchrashuvlarni erkinroq bo'lishiga imkoniyat yaratish zarur. Ya'ni bir piyola choy ustida o'tirib yoki birgalikda ovqatlanib bemalol jamoat haqida gaplashish yaxshiroq bo'ladi. Aziz birodarlar, barcha xizmatchilar cho'ponlarning birgalikda uchrashib, jamoat uchun va guruh a'zolari uchun qilinadigan ibodati juda muhim. Asosiy yig'ilishdan tashqari bo'ladigan uchrashuvni bir nechta bo'limga bo'lib chiqsak, vaqtdan ham yutib qolishimiz mumkin. Masalan, 30 minut keyingi uchrashuv haqida suhbat qilish mumkin va taxminan 10 minut shu uchun birgalikda ibodat qilsa yanada yaxshi bo'ladi. Yana bir soatcha jamoatdagi muammolar va birodarlarning ruhiy va ijtimoiy ahvoli haqida ham suhbat qilish mumkin. Xullas, qancha vaqtga uchrashishni belgilagan bo'lsangiz, shu vaqtni to'g'ri taqsimlab olish ko'p narsaga ulgurish deganidir. Aziz birodarlar, o'ylaymizki, ushbu maslahatlarimiz sizlarning guruhlaringizdagi bo'ladigan uchrashuvlarni yanada chiroyli o'tishida o'ziga yarasha yordam bo'ladi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlardan bizning elektron pochtamizga o'z fikrlaringiz bitilgan maktublaringizni yo'llashingizni so'rab qolamiz. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.